Labrīt, cienījamie kolēģi! Ieņemiet lūdzu savas vietas. Sākam saimas sēdi, šī gada 28. septembra saimas sēdi. Un kā parasti vispirms par grozījumiem, tātad iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Kolēģi deputāti Zanda Kalniņa, Lukaševica, Andris Bērziņš, Edmunds Cepurīts, Aiva Vīksna, Edvards Smiltēns, Ināra Mūrniece, Raivis Dzintars, Edgars Tavars, Agnese Krasta, Edmunds Jurēvits, lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Eiropas padomas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas patstāvīgo pārstāvju Andra Bērziņa un Edmunda Cepurīša apstiprināšanu, patstāvīgo pārstāvju aizstājēju Aivas Vīksnes un Ināras Mūrnieces apstiprināšanu un vadītājas vietnieka Edmunda Cepurīša apstiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Tā, juridiskā komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 1. decembrim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociāla un darba lietu komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociāla un darba lietu komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Nauris Puntuls, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi darba likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt Nacionālā drošības komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Pret pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa. Paldies!
Labrīt, ļoti cienījamā saimas priekšstādājas kundze, kolēģi deputāti. Nu, 18 minūtes pirms sēdes sākuma es saņēmu ēpastu ar šīs drošības koncepcijas tekstu. 18 minūtes pirms sēdes sākuma tik nopietnam dokumentam kā valsts drošības koncepcija. Nopietni. Ņemot vērā vēl to, mēs vakar tie, kas skatījās Jāņa Dombura raidījumu, kas notiek Latvijā, jūs redzējāt, cik liels pretrunas ir par to, kā šī koncepcija tika caur sētas durvīm izbīdīta, nekonsultējoties ar tik nopietnas nozars kā mēdiju nozare, bez konsultācijām, bez apspriešanas. Jūs tagad vēlaties uz ātru roku apstiprināt Nacionālo drošības koncepciju. Es aicinu tomēr to nedarīt tik ātri, ļaut izdiskutēt un nonākt iespējams pie labāka koncepcijas satura. Paldies.
Paldies. Viens ir runājis pret. Par nav, vai lēmums jāpieņem ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsojam par Nacionālās drošības komisijas iesniegto lēmumu projektu par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu un iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu balsojam režīms. Paldies, lūdzu rezultātu. Tātad par 64 pret 18 lēmums pieņemts, darba kārtībā iekļauts. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Tā. Saimas prezidijs ierosina deputātu Artūra Butāna, Raivi Dzintara, Edvīna Šņoris, Jāna Dombrava, Jāni Grasberga, Ilzes Indriksons, Aleksandra Kirštēna, Riharda Kola, Uģa Mitrēvica, Ināras Mūrnieces, Naura Puntuļa, Edmunda Teirumnieka, Jāņa Vitenberga iesniegto likumprojektu grozījuma darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav nodots komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa par piešķirto un neapmaksāto atvaļinājumu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanei Skujiņai Rubenei šā gada 28. septembrī. Saeimas prezidijas informē, ka saņemts deputātes Zanes Skujiņas Rubenes iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. septembrī. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Nākamais darba kārtības jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Girtam Štekerhofam. Saeimas prezidijas informē, ka saņemts deputāta Girta Štekerhofa iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 26. septembra līdz 29. septembrim. Prezidijas šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica, Andris Bērziņš, Edmunds Sepurīts, Aiva Vīksne, Edvards Smiltēns, Ministru kabinets ir iesniedzis lēmumu projektu par Tomu Plateča iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā. Vai deputātiem ir? Tā ir, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns. Lūdzu.
Priekšsēdētājs, kundze, deputāti. Es nāku šeit runāt tāpēc, ka faktiski šeit sadurās divas filozofijas, divas pieejas. Un, protams, kad mūsu pieeja būs mazākumā, bet kaut kas ir ļoti aizgājis greizi, un aizgājis greizi jau no 2018. gada, ja es nemaldos. Mums bija tas gods parlamentārā izmeklēšanas komisijā vairākas reizes noklausīties Plateča kungu. Un šeit nav runa par viņu personību, runa ir par pieeju, un runa par to, ka tādā tautas valodā runājot, mēs sevi esam uzdzinuši kokā un dzenam aizvien augstāk, augstāk un augstāk, un nekādīgi nevaram no viņa nokāpt. Salīdzinot ar kaut vai Lietuvu un Igauniju. Jau 2018-19. Gadā burtiski dažos mēnešos Latvijas banku sistēma pazaudēja apmēram 10 miljardus eiro, kas nekavējoši tika aizskaitīti prom no ārvalstniekiem vai no nerezidentiem. Redzot, kas notiek, parādoties šim manivulu ziņojumam, un faktiski viss tika izdarīts. Latvijā vairs nepalika nerezidenta naudas. Viņas vairs nebija. Jau pirms 4-5 gadiem. Tad vajadzēja darīt ko? Kariņam, Rēra kungam, finanses ministram, braukt uz Vašingtonu, uz Frankfurtu un teikt, viss, mēs esam šo jautājumu atrisinājuši. Latvijā vairs naudas tranzīts nenotiek. Bet kas notika? Notika tas, par ko mūsu komisijā, piemēram, ziņoja Plateča kungs. Mēs esam tikuši galā ar nerezidentiem, un tagad mēs tūlīt ķersimies klāt vietējiem bāleliņiem. Nu, tad mēs viņus pēc pilnas programmas arī kontrolēsim. Un tas arī notiek. Ja neviens nav no jums lielākā daļa, tā skaitā Rēra kungs, nav lasījis Ropeļa kunga frakcijas vadītāja, kā arī Ropeļa pievienoto īpašo viedokli parlamentārās komisijas gala ziņojumam uz 38 lapām, kuros ir 20 priekšlikumi, kas nekavējoši būtu jādara. Es runāju Ropeļa kungu. Ropeļa kungs gan man apliecināja, ka viņš mēģinās valdības rīcības plānā kaut ko tur dabūt iekšā. Es ceru, ka dabūs. Piemēram, otrais priekšlikums. Jā, atbrīvot no administratīvā sloga, grāmatvežus, notārus, tiesas, advokātus, kuriem ir uzlikts tieši tas pats, kas ir uzlikts bankām. Grāmatveži nāca pie mums vairākas reizes, nekas jau nav izdarīts. Grāmatveži joprojām krāja kontu izdrukas, liek plauktos kaudzē katram savam klientam, tieši to pašu, ko dara Svetbanka, Sebbanka, jebkur cita banka. Un nav tāda spēka, kas to likvidēs. Un Plāteča kungs atnāk, un tad, kad šeit bija Lapiņa kungs, viņa vairs nav, bija tāds interesants censons Nacionālajā apvienībā. Viņš uzdev jautājumu Plāteča kungam, sakiet lūdzu, bet kāpēc tam pensionāram, kuram Latvijas pastā, pat ne bankā, ir konts, kurai 100 eiro, uz mājām nāk fiziskā formā anketa, milzīga gara anketa, un viņš tur tos ķeksīšus velk un lasa visrakstu cīņā ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Un tas nabaga pensionārs pilda to anketu, viņam atkal viņi pēc 3 mēnešu nāk, viņš atkal pilna. Un tad, kad uzdev Plateča kungam jautājumu, nu, bet paklausieties, vai tad kaut kādu limitu nevar uzlikt tur? Nu, it sevišķi tiem, kam nav internet bankas, kas fiziski, viņi nevar pat fiziski neko īpaši tur nodarboties ar naudas atmazgāšanu. Atbilde bija tāda, a jūs ziniet, bērnu pornogrāfiju arī pa 20 eiro var nopirkt. Viņš, Plateča kungs, tagad cīnīsies ar bērnu pornogrāfijas izplatību pasaulē. Viņš glābs mūs no šī visa. FID, Finansu izmeklēšanas birojas. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es vienkārši kā pilsonis nevaru atbalstīt šādu filozofiju. Šis dienas bija nevis jāpalielina, bet strauji jāsamazina. Tas ir tipisks birokrātijas izaugsmes piemērs. Tipisks. A mums te visi stāsta, mēs cīnīsimies ar birokrātiju, jaunā valdība, samazināsim birokrātiju. Gribētu tos redzēt. Izlasiet lūdzu šo Rokveņa kunga pievienoto ziņojumu, it sevišķi tiem, kas ir saistīti ar finansu sistēmu. Ja mēs gribam noķert Igauniju un Lietuvu, nu tad izdariet lūdzu, mīļa.
Laiks.
Vai varam pievienot to?
Jā, deputāti neiebilst pievienojumu.
Vēsturiskās divas minūtes.
Deputāti neiebilst.
Saprotiet, iznāk tā, kad mēs nevis ķeram Igauniju, bet mēs paši iznīcinamies. Mēs vienkārši paši iznīcamies finansu sistēmā. Un, lai mēs kaut ko vismaz izdarītu, mums jākļūst labākiem. Jūs paši ziniet, daudz no jums veic maksājumus uz PSR, uz Revolut. Nu, padomājiet, kāpēc jums tas ir jādara? Es pats personīgi maksāju par savu auto. Es nomāju savu automašīnu no uzņēmuma Latvijas SIA, kurai konts ir PSR-ā Lietuvā. Un Latvijas bijušais premjers maksā uz PSR auto nomas maksājumus katru mēnesi. Interesanti, tad, kad es satikšu savu kolēģi Lietuvā, es viņam jautāšu. Nu, piemēram, Vagnori bijušo Lietuvas premjeru. Vai viņš varētu iedomāties situāciju, ka viņš par savu auto maksā uz Latvijas banku nomu? Mīļie cilvēki, attopieties! Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs pieteicies deputāts Rihards Kols.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, par sagatavoto lēmumu projektu Toma Plateča iecelšanu finanšu izlūkošanas dienas priekšnieku amatā. Tas būtu tas debašu objekts personība, profesionālis, kurš potenciāli varētu vadīt finanšu izlūkošanas dienestu. Šeit es vēlētos bilst to, ka, ko Krištupāna kungs minēja, viss ar bankām, nu mums FKTK, kas uzvalga banku sektoru kopā ar Latvijas banku. Finanšu izlūkošanas dienesta darbība ir cita specifika. Citi likumi, kas viņiem ir, nu kā viņa darbība balstās, tie ir terorisma apkošanas proliferācijas novēršanas likums, tas ir noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas apkošanas likums. Tie ir finanšu noziegumi, sankciju politikas īstenošana, un, protams, dienests ir izveidots 19. Gadā, varbūt novēlot, varbūt, protams, mums tādu iestādu vajadzēja ātrāk, nevis burkānu kantoru, kā mēs atminamies, kas savā ziņā bija impotents cīnīties ar šiem izaicinājumiem. Un par Plateča kungu personīgi es teikšu tā, ka ir atstājis ļoti labu iespaidu, kā augsts raudzes profesionāls, un tie nav mani novērojumi, tie ir manu ārvalstu kolēģu, Lietuvas, Igaunijas kolēģu vērtējums, gan saskarsmē ar Platiškungu, un tas viens no vērtējumiem ir tās, kas man tā liekas kvalitatīvais rādītājs, ka virkne Eiropas valstu līdzvērtīgas institūcijas vēršas pie finanšu izlūkošanas dienas pēc konsultācijām. Kā labāk ieviest tos uzraudzības, sieta mehānismu, sankciju ieviešanai, algoritmu izstrādei. Un šajā ziņā es teikšu, jā, mēs atminamies, bija arī jautājums par iepriekšējo finanšu izlūkošanas dienas vadītāju, kur nama tika atbrīvota dažādu iemeslu dēļ, bet tās inovācijas mūsdienām atbilstošos instrumentus, es teikšu tā, ir Platačkungs virzīs finanšu izlūkošanas dienestā, un es savā ziņā, es varu būt skaļu teiks, bet es domāju, ka tā ir šeit uzstādījis labu latiņu, kā es saredzētu Latvijas civila dienesta nākotni. Kādi profesionāļi augsts raudzes tajā strādāt un ar kādu atbildību. Līdz ar to es absolūti atbalstu šo sagatavoto lēmumu, aicinu arī deputātus to atbalstīt. Kā es jau minēju, ir jānošķir iestāžu kompetences un atbildības jomas, un FID ir iekšlietu struktūra vienība, kurai skaidri pateiks, kāda likuma ietvaros tā strādā. Un kas attiecās ar banku prasībām un visu pārējo, tas ir bankas iekšējās procedūras, kas ir noteiktas, protams, tur ir FKTK un Latvijas bankas dialogs ar šo sektoru, kā no šī grāvi iziet ārā. Un noslēgumā Platačkungam man būtu atgādinājums, ne tikai Platačkungam, bet virkne valsts drošības iestāžu, satversmes aizsardzības birojām, valsts drošības dienestam, finanšu izlūkošanas dienestam, tajā skaitā valsts policijai. Pagājušo gadu parlaments atbalstīja grozījumus imigrācijas likumā un citu starp noteica 60. pārejas punktu. Mēs arī noteicām finanšu izlūkošanas dienestu kā kompetento iestādi imigrācijas likuma kontekstā. Un šis pārejas punkts noteica termiņu šī gada 1. Oktobrs, līdz kuram manas pieminētajām institūcijām ir jāveic pilnīgs audits, termiņu uzturēšanās atļauja, visas, kas ir izsniegtas, kopš šī sistēma tika ieviesta senajā 2011. Gadā, izvērtējumu, pieprasījumu tās turētājiem uzrādīt, vai nu tie ir finanšu darījumi, kas ir notikušas kā pamat saņemt termiņu uzturēšanās atļauja, vai nekustamais īpašums, naudas izcelsmi, jo atgādināšu kolēģi, ka finanšu noziegumiem ir 15 gadu noilguma termiņš. Šo sistēmu un schēmu ievies Latvijā 2011. Gadā, ja nemaldos, un mēs visi atmenamies sākotnēji mūsu iestādēm, lai arī to negribot, bet atzina publiski, ka netiek galā ar to apjomu, vērtējot no dažādiem griezumiem drošības, finanšu, šos aspektus par arī par naudas izvēlsmi, noziedzīgi iegūti līdzekļi, legalizēta nauda noziedzīgi iegūta. Un, nu jā, kolēģi, 1. Oktobrs ir jaunedēļ. Es ļoti sagaidu, ka manas nosauktās drošības iestādes nāks ar ziņojumu gan valdībā, kāds tad ir audits, kādi ir secinājumi. Apvienot.
Deputāti neiebilst laika apvienošanai. Paldies.
Jā, jo tas ir būtiski. Kādēļ, kolēģi, mēs skaidrs nevēlamies noziedzīgi iegūt līdzekļu apriti mūsu ekonomikā, tas nedara valstī reputācijas ziņā. Mēs zinām, kāds reputācijas risks mums bija, teiksim, līdz pat 18. Gadam diezgan pamatīgs. Un šajā ziņā, ja ir konstatējumi, kur termiņu uzturēšanās atļauja saņēmējs nespēja uzrādīt legālo naudas izcelsmi, ir divas lietas. Pirmā, atbilstoši likumam tiek anulēta termiņu uzturēšanās atļauja, un otra, kolēģi, ir konkrēto iegūto īpašumu, kustamu, nekustamu vai finanšu resursu konfiskāciju. Ļoti sagaidu tad atbildīgās iestādes arī pildīt likumā noteikto un nākt ar ziņojumu pirmkārt uz valdību un valdībai jau arī informēt parlamentu. Bet atgriežoties pie skatāmā darba kārtības jautājuma, Platačkungs novēl veiksmu un izdošanos šajā atbildīgajā amatā. Aicinu atbalstu. Paldies!
Paldies! Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Gudējumā saimnes priekšsādētāji, gudējumie kolēģi. Kā tikko teica Kola kungs, igauņi un lietuvieši slavē Latvijas finanšu izlūkošanas dienestu par izcilo darbu. Un es nebrīnos, kad arī kāds vēl saņems kādu ordenīti no šīm valstīm, tāpēc, ka mēs nodrošinām biznesu šajās valstīs. Kā tikko teica bijušais premjers Krištopāns, viņam jāizmanto pakalpojumi Lietuvā, lai samaksātu maksājums par savu auto. Tā ir realitāte. Tad kādi dati, par ko igauņi un lietuvieši mūs slavē? Par to, ka mēs esam atdevuši biznesu viņiem. Par to, ka mēs šodien maksājam viņu ekonomikai naudu. A kāpēc tad šodien mēs nebalsojam par Notiņas kundzi, ja viss tik labi? A kas bija Platats laikā, kad Notiņa strādāja? Visi taču slavēja viņu. Izrādās, ka Notiņa nebija gana laba. A ko tad viņa sliktu ir darījusi, kāpēc mēs nevarētu šodien par viņu balsot? Tātad kaut kas nebija labi, bet Platačs kungs bija labā roka Znotiņai. Tad izrādās, ka tomēr varbūt pa Znotiņu vajag balsot. Un tad jautājums ir, kādā situācijā atrodas valsts. Protams, daudz deputāti, kas dzīvē nav pārdevuši putekļu sūcei, kā viens politiķis kādreiz no šīs tribīnas teica, viņiem saka, nu kā, es saņemu algu, man viss ir labi. Bet Bitis kungs, darba devēja konfederācijas vadītājs, skaidri teica nesen vienā televīzijas pārraidē, ka politiķi nesaprot, no kurienes rodas nauda. Ka naudu nedala valsts. Valstī nav naudas. Naudu ražo uzņēmēji, radot pakalpojumus, ja preces, kuras tiek pārdotas, pirmkārt eksportētas. Valsts iekasē nodokļus un pēc tām atgriež atpakaļ tos nosadzot izdevumus valsts pārvaldē un arī atbalstot dažādas cita veida programmas. A mēs priecājamies. Vakar Dombu raidījumā, kas notiek Latvijā, tie, kas skatījās, bija tāda tabuliņa uzzīmēta, kurā bija parādīts, ka Latvija nākamajā gadā aizņemsies vēl 2 miljārdus. Uz ko, protams, var teikt, jā, tas atbilst starptautiskiem kritērijiem viss, bet jūs iedomājieties, mēs nākamajā gadā vēl 2 miljardus aizņemsimies un pa 2 miljardiem mēs kļūsim nabagāki, tāpēc, ka šos 2 miljardus plus augstos procentus nāksies atdot Latvijai, jeb mūsu bērniem un mazbērniem, jo, kā mēs zinām, daudz teica, mēs jau neplānojam šo naudu atdot. Mēs tikai ieliekam tos procentus, kas saka, jeb to sumu, ko mēs izmantosim, lai apmaksātu šo konkrēto procentu maksājumus. Mēs visu laiku turpināsim aizņemties vēl un vēl. A kur tad ir šī vīzija, ka mēs pelnīsim? Šodien Latvijas finanšu sektors ir izdevis kredītus uz pusi mazāk mūsu ekonomiskajiem projektiem Latvijā, uz pusi mazāk nekā Igaunijā, Lietuvā. Es jau nesalīdzinu ar Luksemburgu, es nesalīdzinu ar Vāciju, Franciju, Angliju, es runāju par Igauniju un Lietuvu, kuru mēs nekad nesasniegsim, ja mums nebūs vīzija un idejas, ko darīt. Un tagad Znotiņas kundzes labo roku mēs atbalstīsim. Es Platačs kungu nepazīstu, bet viņš ir atbildīgs par visu to, kas ir bijis. Godājumie kolēģi, nu attopieties taču. Tas nozīmē to, ka tiek legalizēts tās visas problēmas un kļūdas, kas ir notikušas. Un redzēt, te ir tā lieta. Uzņēmējs ļoti bieži kļūdās, jo realizē kādu projektu, viņš zaudē naudu, viņš nesasniedz uzstādītos mērķus. Bet gala rezultātā kāds no 10 projektiem tomēr notiek, un gala rezultātā viņš arī kaut ko nopelna. Bet ja jūs ieliksiet policistu, prokuroru, kādā atbildīgā amatā, tad rezultāts būs pavisam cits. Viņš jau nedomās, kā pelnīt, viņš jau grib kontrolēt. Nu, kas ir, ja mēs visi kontrolēsim? Ot visi, Latvijas cilvēki uzņēmējs, negrib būt uzņēmējs, gribu būt kontrolieris. Tas ir bankruts, dārgie draugi, tā ir filozofija. Es gribu apvienot laikus.
Labi, deputāti neiebilst.
Kolēģi, jūs saprotiet, pa ko es stāstu? Es šodien nerunāju pret Platečku kungu, kur es nepazīstu. Es runāju par to, ka šodien būs balsojums, lai pateiktu to, ka mēs atbalstam to politiku, kura ir radījusi zaudējumus Latvijas ekonomikai. Tas, ka bija jārisina problēmas, īstas problēmas, par to šodien nav strīds. Bet ļoti bieži tu nevar ielikt to cilvēku, kas ir atbildīgs par visām šīm problēmām pēdējo gadu laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pieseks to, kas ir bijis. Tagad, tad, kad kungs, kurš tūlītās pēc manas uzstāsies, nāks un teiks par saviem priekšu, viņš jau neko negrib pieviest. Tāpēc, ka viņš jau ir to visu radījis veco sistēmu, viņam būs jāaizstāvi. Saprot, nu, beigās viņš teiks, nu, labi, ja jūs sakat, es izdarīšu paklausīgi. Bet saprotiet, būtu ļoti labi, ka mēs ieceltu cilvēku, kas tomēr nav bijis daļa no vecās sistēmas, un kas varētu izanalizēt tās kļūdas un teikt tā, šī sadaļa bija pareiza, šī bija nepareiza. Piemēram, par tiem pašiem kontiem. Mums ir likums, kas nosaka katram cilvēkam ir tiesības uz kontu. A kāpēc likumdošanā Platečs kungs nav ierakstīts, ka bankai ir pienākums atvērt vienīgo kontu, vai tas ir privāta persona vai uzņēmējs? Kāpēc mēs šodien pasludinām visus pa noziedzniekiem un liekam viņiem pusgadu stāvēt rindā, sniedzot visas analīzes un dokumentus, lai viņi varētu atvērt kontu, lai veiktu kādu darījumu, investīciju? Kāpēc mēs nevaram vienkārši pieņemt par pamatu, ka tā informācija, kas tiek sniegta, ir pareiza, ja gadījumā mēs neredzam pretēju informāciju kaut kādos reģistros, melnos sarakstos, ka cilvēks nav terorists, ļaujam biznesam darboties un pieņemsim, ka no 100 cilvēkiem vai uzņēmumiem 5 būs tiešām slikti. Nu tad jūs pēc tam arestējiet, atņemiet viņiem visu. Filozofiju ir jāmaina, ir jāļauj biznesam strādāt. Tā kā, godājumie kolēģi, šodien balsojot par Platečku kungu, es teiktu tā, ka jūs principā balsojat par znoteņas politikas turpināšanu. Tā kā padomājiet.
Paldies. Kā nākamais debatējs pieteicies, deputāts Harijs Ropelnis.
Saimnes priekšsēdētājs, kundze, cienījamie kolēģi, vērtējot situāciju Latvijas finanšu tirgos, nu, teiksim, pirms 5 gadiem, nu, to varētu vienā vārdā raksturot kā mežonīgu. Un lielā mērā par to bija atbildīgs finanšu izlūkošanas dienesta priekštecis organizācija, kas tad par to atbildēja. Nu, tad tika radīts finanšu izlūkošanas dienests, un uz šodienu varētu teikt, ka situācija finanšu tirgos Latvijā vislabāk raksturot, nu, kā tāda būšana klosterī. Tas nozīmē, ka nebija labi ne tad, un patiesībā nav līdz galam labi arī tagad. Tajā pašā laikā izmeklēšanas komisijā mēs diezgan daudz strādājām ar to, kas ir problēma šodien Latvijā finanšu sektorā, kā tās būtu jālabo. Un Kristapāna kungs jau uzskaitīja gan komisijas ziņojumā, gan pievienotajā viedoklī ir gana daudz būtiskas lietas, kas būtu jālabo. Platečku kungu mēs diezgan bieži satikām šajā komisijā, un viņš tiešām radīja profesionāla un zinoša cilvēka iespaidu, un es domāju, ka šie ierosinājumi lielā mērā ir kā ceļamaize tam, kas būtu jādara. Tāpat ir būtiski, ka finanšu izlūkošanas dienas ir atbildīgs par to, lai tās ziepes, kas bija ievārītas līdz šim, šitai Moneyvolt ziņojums, riski iekļūt pelēkajā sarakstā, nu, tehniski viņas ir beigušās, bet praktiski mums vēl ir asti, kurai jāpārkāp, ir formalitātes, kas ir jāsakārto startautiski, lai Latvija tiešām būtu tīra un cienījama valsts, kurā arī ārvalstu potenciāliem finanšu tirgus investoriem neradīt nekādas šaubas. Un tās ir tehniskas lietas, kas ir jāizdara. Platečs kungs diezgan ilgu laiku ir bijis vadītāja pienākuma izpildītājs. Tas nozīmē, ka darbs ir jādara, bet atbildība līdz galam nav viņa, un arī spēja līdz galam pieņemt lēmumus un virzīt lietas nebija viņa. Kāpēc tas tā līdz šim ir bijis? Nu, varam tikai spekulēt, bet es domāju, ka Platečs kungs sevi lieliski pierādīs, un ar šodienas balsojumu viņš saņem ne tikai pilntiesīgu amatu, bet arī pilntiesīgu atbildību, un viņš saņem ceļamaizi un skaidras gaidas, ko Saima, Latvijas sabiedrība un finanšu sektors sagaida no finanšu izlūkošanas dienesta un konkrētus darbus, kas ir jāpaveic pārskatāmā laikā. Tā kā tad, es domāju, ka ar Plateču kungu jau jaunā statusā, mēs šeit varēsim pēc kāda pārskatām perioda atgriezties un izvērtēt, cik lielā mērā ir izdevies uzdotais. Aicinu atbalstīt Plateču kungu kandidatūru, un es domāju, ka problēmas ir identificētas, problēmas ir saprastas, tagad strādājam pie tā, lai lietas uzlabotu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumi un godējumie deputāti. Tā problēma ir tanī, ka mēs nemākam vai dažreiz negribam domāt uz priekšu pāris soļus. Uzklausot ziņojumus no finanšu izlūkošanas dienesta, arī mūsu komisijā man bija jāsacina, ka tiešām dienas strādā labi. Es pat teiktu, labi, kas ir nākošais vērtējums, ir teicami, varētu teikt, izcili ne, bet teicami. Bet tā jau arī ir tā problēma, jo iepazīstoties ar situāciju, ir skaidrs, ka Tie cilvēki, kas tiešām godprātīgi pilda savu darbu, un šobrīd viņi dara viņu to tik labi, ka zināmā mērā tas smacē nost mūsu ekonomiku. Un ja mēs paraugamies, kā tad mums vajadzētu darīt, tad ja mēs šobrīd esam tiešām ar šiem te nerezidentiem, izbeiguši visu stāstu, tad man šķiet, ka tas uzdevums galvenais, kas bija uzstādījums šim te dienestam, ir izpildīts. Bet skaidrs, ka ir arī, kā teica kolēģis, par to, ka ir kaut kādas astītes, kas ir jāizdara, ir iespējams kaut kas jauns nāks, ir par to jādomā un rokos pulses ir jātur. Tad mans piedāvājums ir sekojošs. Mums ir šobrīd, ja mēs neskatāmies, ja paskatāmies kopā pa Latviju, mums ir 11 operatīvās darbības subjekti kopā, 11. Priekš mazas valsts, ticēt man, tas ir ļoti daudz. Mums ir ekonomikas policija, mums ir finanšu policija, mums ir finanšu izlūkošanas dienests. Ja šeit apakšā ir stāsts arī par naudu, no kuras tiek finansēts terorisms, tad principā tam iznākumam ir jābūt sekojošam, ka nekavējoties jau no nākošā gada šim te finanšu izlūkošanas dienestam ir jāsamazinās līdz, man grūti spriest, tu, protams, varētu diskutēt, es nezinu, 5-10 cilvēki, un jāpievienojās viņam ir valsts drošības dienestam vai valsts policijai. Tādā mērā mēs iegūtu ļoti daudz ko, pirmkārt samazinātos ierēģi skaits, un mēs ļautu uzelpot arī ekonomikai. Mēs pie tā nonāksim, tikai jautājums ir kad? Pēc gada, pēc pusotra, pēc divi, kas pa šo te laiku notiks viskaut kas? Un ne uz to labo, tas nevirzīsies uz labo pusi finanšu sektorā. Līdz ar ko, man arī nav nekas pret kungu, pie tam vēl es atdzirdēju no tādiem cilvēkiem, kas tiešām atsaucās labi par viņu un kam man ir pamats ticēt, bet jautājums ir nedaudz citādāks. Mums jāskatās no otras puses, mums ir jābūt, jāiet solīt priekšā. Un tas, ka igauņi un lietuvieši un no citām valstīm brauc pie mums skatīties, kā to darīt, es jau zinu, kā tas notiek. Galvenais ir veikt šo te darbības imitāciju, ka tik pie mums nekas nenotiek. Ja? Lai tieši tāpēc arī ir visas šīs te darbības mums caur Lietuvu, Igauniju un šīs te banku sektors, tad skaitā arī Skandināvijas valstīs plaukst. Ja? Tā kā mums vajag atbalstīt mūsu uzņēmējus, mums vajag atbalstīt mūsu ekonomisko sistēmu, un šādus te kontrolējošies, viņiem ir jābūt, bet ne tik drastiskos apmēros. Tā kā pamatojoties uz to, ko es teicu, es balsošu pret, aicinu arī jūs balsot pret, lai mēs sāktu kustināt domas un kustēties paši virzienā, kas atbalsta mūsu ekonomiku, nevis žņaudz smacē un kontrolē. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto lēmumu projektu par Toma Plateča iecelšanu finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. par 66 pret 18 atturas nav. Paldies, Toms Platacis, iecelts par finanšu izlūkošanas dienas priekšnieku amatu. Apsveicam! Nākamais lēmuma projekts par Eiropas Padomes parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas patstāvīgo pārstāvju Andra Bērziņu un Edmunda Cepurīšu apstiprināšanu, patstāvīgo pārstāvju aizstājēji Aivas Vīksnes un Ināras Mūrnieces apstiprināšanu un vadītājas vietnieka Edmunda Cepurīšu apstiprināšanu. Deputātiem, jālūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 10 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā sadaļa lēmumu projektu izskatīšana. Tātad lēmumu projekts par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šodien mums jālēma par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Cienījamie kolēģi, Nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma noteikšanas strateģiskie pamatprincipi un prioritātes, kas ir jāņem vērā, izstrādājot jaunas politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus, Nacionālās drošības jomā. Un varētu teikt, ka tas ir tāds kā pamat dokuments, uz kā balstīsies daudzi mūsu tālākie lēmumi kontekstā ar nacionālo drošību. Un es arī šajā ziņojumā mēģināšu izcelt būtiskāko. Tātad, kolēģi, Nacionālās drošības likuma 27. Pants nosaka, Nacionālās drošības koncepcija sagatavo ministru kabinets, izskata Nacionālās drošības padomu un apstiprina Saeima neretākā reizi katrā sasaukumā līdz sava pirmā darbības gada 1. Oktobrim, kas ir arī šobrīd. Un pirms Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanas Saeimā ievērojot parlamentāru tradīciju, ar to iepazīstas un akceptē arī katra sasaukuma Nacionālās drošības komisija, kuras grib atgādināt, ir pārstāvēta katra šajā Saeimā pārstāvētā frakcija. Iepriekšējā koncepcija Saeimā tika apstiprināta 2019. Gada 26. Septembrī. Un tātad 14. Saeimas Nacionālās drošības komisija šā gada 27. Septembra, tātad vakar, šajā sēdē izskatīja ministra kabineta sagatavoto Nacionālās drošības padomē izskatīto Nacionālās drošības koncepcijas projektu. Komisijas sēdē uzklausot koncepcijas izstrādātāju, tātad iekšlietu ministrijas un valsts drošības dienas pārstāvju komentārus, tur arī tika detalizēti pārrunāti koncepcijā iekļautie jautājumi. Un vēlreiz atgādinu, ka visiem Nacionālās drošības komisijas locekļiem laicīgi bija iespējams arī iepazīties ar šo dokumentu, pirms tam aizējot un to izlasot. Kolēģi, jaunā koncepcija ir sagatavota uz 2022. Gadā izstrādātās jaunās valsts apdraudējuma analīzes pamata, un atšķirībā no iepriekšējā koncepcijām apdraudējuma jomas ir aplūkots, ņemot vērā starptautiskās drošības situācijas būtisku pasliktināšanos pēc 2022. Gada 24. Februārī Krievijas federācijas uzsāktā pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā. Koncepcijā ir aplūkot draudi, kas tieši un pastarpināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Draudi nacionālajai drošībai ir saistīti ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē, Krievijas izvērsto karu Ukrainā, hibrīdu apdraudējumu, ļaunprātīgām kiberaktivitātēm un starptautiskā terorisma tendencēm. Lai arī objektīvi apstākļi ietekmē mazinājušies, tomēr joprojām draudus rada atsevišķu valstu ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem, informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, līdzinējo uz rietumiem orientēto valsts ārpolitisko kursu, kā arī, protams, iekšpolitisko stabilitāti. Koncepcija atbilstoši katrai apdraudējuma jomai tiek noteikts vispārējās prioritātes šo apdraudējumu novēršanai. Tātad koncepcijā noteiktās prioritātes uzsver Latvijas nacionālajai drošībai nepieciešamo spēju aizsargāt, nostiprināt, attīstīt katra valsts iedzīvotāja individuālās drošības intereses un satversmē noteiktās pamatvērtības. Latvijas nacionālā drošība un aizsardzība raksturo visas sabiedrības un valsts gatavība pārvarēt apdraudējumus, noturība pret negatīvu ārējo ietekmi un spēja pretoties un patstāvīgi atjaunoties pēc izaicinājumiem un krīzēm. Latvijas nacionālās drošības pamatā ir visaptvaroša valsts aizsardzības sistēma, kas veicina iedzīvotāju vēlmu un gatavību aizstāvēt valsti, rada priekšnoteikumus apdraudējumu pārvarēšanai un nodrošina valstīs svarīgu funkciju izpildi krīžu un, protams, arī citu satricinājumu rezultātā. Nacionālās drošības koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, kas iezīmē to prioritāšu un pamatprincipu kopumu, kas vērsti uz iespējamu apdraudējumu un potenciālu risku faktoru novēršanu. Un turpmākajās nacionālās drošības politikas plānošanas un pasākumu veikšanas periodā valsts pārvaldes institūcijām ir jābalstās uz šajā koncepcijā noteiktajām prioritātēm. Un ministra kabinets, balstoties uz koncepcijā noteiktajām prioritātēm saskaņā Nacionālās drošības likuma nosacījumiem, gada laikā izstrādās Nacionālās drošības plānu, kurā tiks ietverti konkrēti valsts apdraudējumu neutralizācijas un novēršanas pasākumi un arī līdzekļi. Nacionālās drošības koncepcijā ir uzsvērti prioritāšu bloki, un es īsi mēģināšu akcentēt tikai būtiskāko, ko ietver šī koncepcija, tātad nacionālo drošību un nacionālās drošības politiku, Krievijas agresijas pret Ukrainu radītās izmaiņas starptautiskajā drošībā un līdz ar to nepieciešamo NATO kolektīvās aizsardzības un Eiropas Savienības starptautiskās lomas stiprināšanu, kā arī kas būtiski Latvijas aktīvu dalību starptautiskās sadarbības formātos, dažādos un visos iespējamos līmeņos. Koncepcijā uzsvērt Latvijas militāra apdraudējuma novēršana, kā prioritāte nosakot visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas un nacionālo bruņoto spēku aizsardzības spējas stiprināšana. Koncepcijas prioritātes ietver ārvalstu izlūkošanas un drošības dienas radītā apdraudējuma novēršanu, nosakot stratēģisko mērķi valsts drošības iestādēm nodrošināt apsteidzošu un preventīvu pasākumu kopumu, lai neutralizētu ārvalsts spēcdienestu radītu apdraudējumu Latvijas nacionālajai, kā arī NATO un Eiropas Savienības kolektīvajai drošībai un interesēm. Nacionālās drošības prioritāte ir iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai radīt apdraudējumu novēršanu, kad cits starpā ietver Latvijas ārējās robežas neaizskaramības stiprināšanu, NATO un Eiropas Savienības ārējās sauzemes robežas infrastruktūras izbūvi un tehnisku aprīkošanu, valsts robežsardzes spēju palielināšanu, krīzes vadības sistēmas pilnveidošanu, katastrofu pārvaldes sistēmas reformas īstenošanu, civilās aizsardzības sistēmas un sabiedrības izpratnes par to pilnveidošanu. Nacionālās drošības būtiska prioritāte ir Latvijas informatīvajai telpai radītā apdraudējuma novēršana, kuras pamatā ir jābūt stipriem vietējiem Latvijas medijiem un kvalitatīvam informatīvās vides saturam latviešu valodā. Vienlaikus svarīgi ir veicināt visu sabiedrības informāciju pratību, mediju pratību, viltus ziņu un dezinformācijas atšķiršanai kritiski izvērtēt informatīvajā telpā izplatīto informāciju. Prioritāte valsts drošībai, protams, kolēģi, ir kiberapdraudējumu identificēšanas un novēršanas spējas, ir tālāk jātīst kiberdrošības infrastruktūru, izveidojot valsts vienotu internetu apmaiņas punktu, veidojot un attīstot datu rezerves, attīstot pret pakalpojumu atteicis uzbrukuma risinājumus, tāpat arī strauji attīstoties kolēģi kvantu skaitļošanas spējām, ir nepieciešams attīstīt kvantos balstītas informācijas aizsardzības risinājumus esošās elektronisko sakaru infrastruktūrās, lai aizsargātu nacionālajai drošībai svarīgus datus un mūsu kritisko infrastruktūru. Tāpat koncepcija paredz Latvijas ekonomikai radītā apdraudējuma novēršanu. Protams, ka Krievijas īstenotais karš pret Ukrainu ir radījis būtisks izaicinājums Latvijas ekonomiskajai drošībai, ietekmējot daudzas svarīgas tautsainiecības nozares, tāpēc svarīgi ir elektroapgādes drošības stiprināšana, Baltijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas elektrotīkliem, dabasgāzes apgādes drošības stiprināšana un citu tautsainiecības nozaru attīstību. Ir jāturpina uzsāktā reforma naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanā tepat Latvijā. Tranzīta nozarei nodrošinot konkurētspēju, jāturpina attīstīt alternatīvas loģistikas ķēdes, kas apiet Krieviju un Baltkrieviju. Un visbeidzot, koncepcijā ir ietvert prioritāte saistībā ar starptautiskā terorisma radīta apdraudējuma novēršanu, kas paredz Latvijas valsts un pašvaldību institūciju sadarbību pret terorisma jomā. Tātad, Nacionālās drošības komisija izskatīja koncepciju un uzskata, ka tajā ietvertās prioritātes ir visaptvarošas un atbilstošas šā brīža Nacionālās drošības interesēm. Komisija, izskatot projektu, lēma par tās konceptuālu atbalstu un par tās iesniegšanu apstiprināšanai šodien, 28. septembrī, Saeimas sēdē. Tāpēc Nacionālās drošības komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt ministra kabineta sagatavoto Nacionālās drošības padomē apstiprināto Nacionālās drošības komisijā arī lemto Nacionālās drošības koncepciju. Paldies.
Paldies ziņotājam. Uzsākam debates. Kā pirmā debatēs pieteikusies deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, godātie kolēģi. Mani pārsteidz, ka debatēs ir pieteikušies tik maz runātāju. Mēs taču runāsim par ļoti būtisku dokumentu. Nacionālās drošības koncepcija, un tā ir pelnījusi šeit parlamentā, lai tiktu apspriesta. Es aicinu kolēģi, ka jūs pieteiksieties debatēs un izteiksiet savu viedokli arī par koncepcijas aspektiem. Godātie kolēģi, vakar Saeimas komisijas izskatīja divus valsts drošībai būtiskus pamatdokumentus. Valsts aizsardzības koncepciju aizsardzības komisijā un Nacionālās drošības koncepciju Nacionālās drošības komisijā. Mūsu uzmanībai šodien piedāvāts būtisks dokuments Nacionālās drošības koncepcija. Paldies Miltēna kungam, kurš par to lieliski noziņoja, kā arī izstrādātājiem. Vispirms iekšlietu ministram Mārim Kučinskim, kā arī iekšlietu un iesaistītajām ministrijām un drošības dienestiem par šo labo darbu. Abas koncepcijas ir saistītas, tās cita citu papildina. Un faktiski būtu jāplūko kopsakarā. Šogad mums tāda iespēja ir, jo valsts aizsardzības koncepciju aizsardzības ministrija sagatavoja gadu agrāk nekā parasti. Krievijas karš būtiski ietekmējis gan drošības situāciju pasaulē, gan arī Latvijā, gan arī izpratni par to, kas jādara Latvijas drošības vairošanai. Abas koncepcijas ir tapušas kara laikmetā. Un šis ir ātras un izšķirīgas rīcības laiks. Abas koncepcijas balstītas arī uz Krievijas kara Ukrainā mācībām. Abās ir skaidri norādīts, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā galvenais apdraudējums nāk no Krievijas, un šis apdraudējuma spektrs ir plašs, sākot no hibrīda apdraudējuma līdz konvenciālajiem. Kara noziegumi, Ukrainas teritoriju pretiesiskā aneksija, starptautiskā sabiedrības šantažēšana, draudot ar masu iznīcināšanas ieroču izmantošanu un kodolu katastrofu izraisīšanu, ir padziļinājusi esošo drošības apdraudējumu un radījusi jaunus uzsvars koncepcijā. Jā, tomēr tikai Krievijas brutālais un neizprovocētais karš Ukrainā ir visai pasaulē atklājis Kremļa varas vertikālis melno ēnu. Tā nomāca un iznīcina visu cilvēcisko dzīvo gan Krievijā, gan ārpus tās. Tikai pēc Bučas un Irpiņas traģēdijām kolektīvajiem rietumiem atvērušās acis. Un pērn NATO Madrides samitā tika pateiks ļoti skaidri – Krievija ir draudz. Viļņas samits šovasar koncentrējās uz NATO aizsardzības plāniem aizsargāt tās teritoriju un vienlaikus arī Latvijas teritoriju no tās pirmā centimetra un potenciālā konflikta pirmās minūtes, kā arī koncentrējās uz spēku palielināšanu NATO austrumu flangā. Tas nozīmē, ka katrai valstī, lai NATO aizsardzības plānus izpildītu, ir jādeliģē spēki. Savukārt, lai deliģētu spēkus, nepieciešams aizsardzības finansējums un tā pieaugums. vismaz līdz 2% no iekšzemes kopprodukta. Latvijas aizsardzībai ir skaidrs plāns, un tas nozīmē gan jaunu bruņoto spēju attīstību, gan personāla sastāva pieaugumu. Tāpēc 3% no iekšzemes kopprodukta valsts aizsardzībai jā, ar papildus finansējumu jaunajām militārajām spējām, par ko ir vienošanās, būtu jāsasniedz jau šogad. Uzsvaru 3% valsts aizsardzībai būtu jāsasniedz piedošanu jau nākamgad. Šādu solījumu Viļņas samita laikā izteica arī toreizējais premjerministrs Kariņš un ceru, ka nākamā gada budžetā šie 3% aizsardzībai arī būs. Tas būs mūsu ieguldījums drošībā. Mēs nedrīkstam atpalikt no Igaunijas un Lietuvas, kuras būtiskus lēmumus aizsardzības un drošības jomā ir pagūšas pieņemt agrāk. Godātie kolēģi, valsts aizsardzības jautājumi ir būtiskāk izvērsti valsts aizsardzības koncepcijā un par tiem mēs debatēsim izskatot šo koncepciju. Es lūgtu apvienot abas debašu laikas.
Deputāti neiebilst apvienot.
Koncepcijā izceltas trīs dimensijas – militārā, ārpolitiskā un nacionālās drošības dimensija. Par starptautisko. NATO un mūsu starptautiskie partneri atbalsts Ukrainai un Krievija. Šajās dienās NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs atcerējās 2021. Gada decembra Krievijas ultimātu NATO. Un savalkot militāros spēkus pie Ukrainas teritorijas, Krievija šantažēja. Ukrainu nedrīkst uzņemt NATO un NATO jāatkāpjas 1997. Gada teritorijā. Tas nozīmē, ka arī Baltijas valstis un arī Polija nebūtu NATO, ja šāds ultimāts tiktu pieņemts. Citādi sakošot iebrukums Ukrainā. Ultimāts nebija pieņemams, diemžēl. Bija skaidrs, karš būs, lai arī sākotnēji kara indikatori it kā neliecināja, ka tāds varētu arī sākties. Un tomēr NATO kā alianse pusotra gada laikā ir spējusi būtiski saliedēties, atmest daļu ilūziju un pieaugt. Ja sākotnēji diskutēja tikai par aizsardzības ieroču piegādāšanu Ukrainai, tad tagad ir izveidota gan tanku, gan F-16 iznīcinātāju koalīcijas. Un domāju, godātie kolēģi, mēs esam pārliecināti, Ukraina uzvarēs un Latvija darīs visu iespējamo Ukrainas atbalstam. Godātā Saeimas priekšsēdētāja, vai varu lūgt vēl 10 minūtes? Vai varu lūgt vēl 10 minūtes?
Deputātiem ir iebildumi? Nav. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, ko nozīmē Ukrainas pilnīga uzvara un Krievijas pilnīga sakāve šajā karā? Attiecībā uz Ukrainu tas nozīmē Ukrainas teritoriju atgūšana, ieskaitot Krimu, Ukrainas atjaunošana, reparācijas no Krievijas...
Kolēģi, viena mirkli, drusiņ, klusā.
...iesāšana starptautiskajā tribunālā.
Cienījamie kolēģi.
Ir priekšnoteikumi, lai lēnām un pakāpeniski...
Kolēģi.
...panāktu domāšanas maiņu Krievijas sabiedrībā. Kā iegrožot Krieviju? Te atbildi mums ir skaidra, un par to runājam ar saviem starptautiskajiem partneriem. Sankcijas un sankciju pastiprināšana un nodrošināt arī to ievērošanu bez kompromisiem. Turpmāk Krievijas un arī Baltkrievijas kā Krievijas ietekmes sfērā nonākušas valsts izolēšana bez jebkādām atkāpēm. Krievijas režīma pārstāvju un to stiprinātāju aktīvu iesaldēšana. Tālāk iekšējas drošības dimensija.
Kolēģi, vienu mirklīti,
budžeta pieaugumam iekšējās drošības stiprināšanai.
Mūrniec kundze, vienu sekundīti. Tātad Mūrniec kundze, es saprotu, ir tiesības vēl pieprasīt 10 minūtes papildus, ja? Nav?
Nē, kolēģi, bet...
Kolēģi,
tiesības, ja zāle neiebilst? Ja zāle iebilst? No? No?
Es varu turpināt?
Vienu sekundīti mums jānoskaidro. Tātad, kolēģi, mēs visu izšķiram balsojot. Jā, kolēģi atbilstoši, cienījamie kolēģi, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu zvanu, kolēģi balsosim, vai pagarināt debašu laiku atbilstoši 64. panta 3. daļai. Vēl par 10 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 6, atturas 5. Laiks pagarināts par 10 minūtēm.
Paldies, godātā Saeima.
Ļoti atvainojos.
Nu, redz, kā iebildes sākās tad, kad tika pieminēta Krievija, Krievijas agresija Ukrainā un pasākumi Krievijas iegrožošanai, cik raksturīgi. Un par iekšējās drošības dimensiju runājot, vispirms ir jābūt būtiskam budžeta pieaugumam iekšējās drošības stiprināšanai. Brīnišķīgi, ka ir solidaritāte Baltijas valsts starpā un Lietuva mums sūta palīgos savas robežsargus. Bet ko tas liecina? Par mūsu pašu spējām. Uzskatu, ka ir jāstiprina mūsu drošības dienesti. Līdztekus izlūkošanas informācijas vākšanai un aģentūras pozīciju stiprināšanai Krievijas spēcdienesti izvērš īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes pasākumus, veido ietekmes aģentu tīklu, veic ietekmes sfīru izpēti un stiprināšanu, kā arī īsteno mērtiecīgas ietekmes operācijas, lai Kremlim izdevīgā veidā virzītu lēmumu pieņemšanu, sociāli-politiskos procesus un sabiedrisko domu uzsvērts koncepcijā. Tieši tāpēc mums ir jāstiprina drošības dienesti. Par iekšējo drošību runājot, vissvarīgākā Ukrainas kara mācība ir tikai tad, ja visa sabiedrība sargā savu valsti un tās kopīgās vērtības, valsti ir iespējams nosargāt. Tas ir iespējams tikai tad, ja valsts ir kopīga vērtība visiem, ja visa sabiedrība spēj saliedēties ap kopīgo, un kritiskos brīžos tas kļūst par eksistenciālu jautājumu. Godātie kolēģi, zīmīgi, ka mūs šodien diskusijās par nacionālās drošības koncepciju viskaismīgākās diskusijas ir par mediju sadaļu. Jā, mediju arī ir nacionālās drošības jautājums. Pie šāda secinājuma mēs nonācām pirms 10 gadiem, salīdzinoši nesen, un tas ir jānostiprina mūsu sabiedrības apziņā. Lielākie iebildumi, kas izskan, ir, ka ar 2028. gadu sabiedriskie mediju pāriet uz apraidi tikai valsts valodā, mūsu sabiedrības saziņas kopējā valodā, kā arī Eiropas kultūra talpai piederīgajās valodās. Šodienas realitāte, diemžēl, ir tā, ka mediji, diemžēl arī sabiedriskie mediji, latviešu valodā un krievu valodā veido divas dažādas informatīvās telpas ar dažādiem notikumiem, ar dažādu saturu, ar dažādām attieksmēm pret sabiedriskajām norisēm, pret drošības jautājumiem, pret valodas un mūsu identitātes jautājumiem. Laiks to izbeigt. Godātie kolēģi, šī sadaļa ir ļoti būtiska un gribu teikt paldies visām atbildīgajām iestādēm par drosmi un par izšķirīgiem lēmumiem mūsu sabiedrības kopējo vērtību stiprināšanai. Godātie kolēģi, paldies! Ar gandarījumu redzu, ka debatēs ir pieteikušies arī runātāji, aicinu apstiprināt koncepciju.
Paldies! Kolēģi, es gribēju tātad vēl izskaidrot, tātad pēc runātāja lūguma Saeima bez debatēm lēmi par runas laika pagarināšanu. Tāda praksē nav bieži, bet ja runātājs lūdz, te nav arī minēts par cik minūtēm, tātad mēs lemjam, ja deputātiem ir iebildumi, paldies. Kā nākamais runātājs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Mirņas kundze, kolēģi, labrīt. Nacionālās drošības koncepcija ir dokuments, kuru jāatbalsta obligāti, kolēģi, un te jautājumi nav, bet nekada gadījuma nedrīkst izmantot nacionālās drošības koncepciju, ka mazu piesegu, lai ielikt tur Nacionālās apvienības mesižu visai pārējai sabiedrībai, lai nākamājās vēlēšanas uzlabot savu reitingu. Jūs saprotat, ka uz dotu momentu absolūti visi parlaments arī zaļzemnieki ir kļuvuši par Nacionālās apvienības kilniekiem. Vakardien šķetinot šo jautājumu, absolūti neparprotām ir kļuvusi zināms, ka konkrētu punktu par aizliegumu sabiedriskajiem medijiem runāt krievu valodā ir ielikusi Nacionāla apvienība. Nevis vienotība augsti godātā, nevis augsti godātā zaļzemnieki vai apvienotājs sāraksts, kamēr viņš vēl ir eksistē. Nē, to ir izdarījusi Nacionāla apvienība. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, kolēģi, nu secināt jums, man no vienas puses ir izdevīgi, es jums paskaidrošu, kāpēc. Nu, pirmkārtam, Rusa LSM, piemēram, taisa absolūti negaršīgu krievu raidījumu, līdz ar to neviens viņu neskatās, ja? Tas ir viens. Ar šādu likumu jūs stiprināsiet mūsu, un paldies jums par to. Mūsu Telegram kanālu uz dotu momentu 16 tūkstoši cilvēki ir pieslēgti. Vairāk par mums tikai Delfiem 20. Uz gada beigām mēs šo skaitli palielināsim divreiz, tas ir garantēti. 30 tūkstoši būs. Divreiz lielāk nekā Delfiem. Tiešā saiknē ar vēlētājiem. Mūsu Facebooki kopā ir vairāk nekā 60 tūkstoši pieslēgumi. Katru mēnesi no 700 līdz 1000 nāk pieslēgumi klāt. Ja mēs runājam par pariem tiktokiem un pariem tur vēl 40, kopumā ap 200 tūkstošiem ir aptverē. Protams, man uz dotu momentu, ka politikam ir izdevīgi, ka jūs negribat runāt ar 40% no Latvijas iedzīvotājiem. Mēs ar viņiem runāsim paši. Viennozīmīgi man tas ir izdevīgi. Bet man un stabilitātei nav tiesību šeit balsot matkarīga nolūka, lai mums iegūt kaut kādu labumu no tā. Informācija ir jābūt dažādai. Sabiedrīski mediju, ko veido valsts vai pašvaldība. Komerc mediju, ko veido uzņēmēji. Politiķi, kuri arī ir mediju resursi, viņi arī veido absolūtu dienas kārtību un kaut ko stāsta vēlētājiem. Tas ir absolūti normāli. Jūs ar šo konkrētu punktu neatrisināsiet neko. Ziniet vēl kāpēc? Jo, piemēram, tas pats Šņores kungs, nu viņš nepartraukti piedošanā par tādu vārdu, lūre krievu kanālus un liek viņus Twitteri. Vakardien atkal Šņore ir ielicis Maskavas raidījuma izgriezumus. Nu, cik tu turpinās to darīt? Ir tīpaši, ja tas ir likuma pārkāpums, ir tīpaši politisku partiju likuma pārkāpums, konkrēts pie tam. Nu, tad jūs esat tīpaši, jums kaut ko drīkst, Šņores kungs, vai ne? Tas ir likuma pārkāpums, atver lūdzu likumu par politiskām partijām. Jūs uz dotu momentu sniedzat propagandas atbalstu, tas ir fakts. Bet, nu, laikam valsts drošības dienas to nepamanīs, vai ne? Jūs esat tīpaši. Kolēģi, koncepcija ir vajadzīga. Valsts drošība ir neapšaubāma. Nu, priekš kā mēs uz dotu momentu kārtu reizi vienkārši daram tā, ka grib Nacionāla apvienība. 40% no Latvijas iedzīvotājiem. Nu, ko viņi slikti ir izdarījuši? Lielākā daļa no viņiem skatās jau latviešu valoda visu raidījumus, un tur jautājumu nav. Bet pieņemot šādu likumu, jūs viņus, nu, absolūti atklāti apbižosiet. Vienkārši pateiksiet, ne, jūsu valoda ir aizliegta. Kāpēc? Pēdējā komisija, kur Bergmaņa kungs mums ir vadītājs. Nu, mēs pieņēmām lēmumu, ka tie cilvēki, kuri uz dotu momentu nevar nokārtot dokumentus 90 dienas sēdēs bez iztikas naudas līdzekļiem. Paldies, Bergmaņa kungs! Jā, 3,5 tūkstoši bez pensijām. Nav uz ko pirkt produktus, jūs noteikti šodien brokastojāt. Nav par ko samaksāt komunālas maksājumus. Mēs Putina uzveicām ar to? Nē. Ko mēs izdarījām ar tiem, kam dzimta valoda ir krievu valoda, man piemēram? Nu, diez vai jūs noskaņojat mani kaut kā lojāli pret jums konkrēti. 3,5 tūkstoši veci cilvēki neēd šodien, tāpēc, ka jūs nobalsojat. Un pārējā arī. Kāda veida jūs tā integrējāt sabiedrību? Kāda veida jūs viņu saliedējāt? Kolēģi, es esmu savas valsts patriots, bet tas ir principa jautājums. Man ko tagad visu laiku jāatvainojas par to, ka es esmu krievs? Jā, es esmu krievs. Kas tagad? Rūks man izrakstīs administratīvu sodu par to. Šaubos. Vai tas ir aizliegts? Nē. Tad vēlreiz parādās jautājums, kolēģi, vai man nav tiesību uz dotu momentu vienkārši runāt savu valodu, bet publiskiem mēdiem, lai labāk uzrunāt cilvēku runāt mammas un tēva valoda? Ir. Tur nav jautājums. Labi, publiski mediji vairs neeksistēs. Es vēlreiz saku apvienot lūdzu laiku. Labi, publiski mediji neeksistēs, kolēģi, no objektīvi skatāmies uz lietām. Rus LSM, tas ir vispār negaršīgs raidījums, viņš neeksistēs. Bet pārējai taču būs. Tad informācija būs? Būs. Un pie tam dominējoša loma tagad būs arī politiskiem, tā teikt, medijiem, politikiem, kuri māk un spēj uzrunāt sabiedrību. Vai tas jums ir plusa? Nē. Absolūti nē. It īpaši Rus LSM lielākā daļa no darbiniekiem ir jums lojālie cilvēki. Tur viens tāds Aleksejs, da viņš kaunās, ka viņš krievs. Viņš reāli kaunās, viņš mēģina krievu valodu vispār nekur neizmantot. Viņš ir jūsu lojāls cilvēks. Kā saka Langas kundze, parlatviskots. Nu, kāpēc jūs viņu sītāt? Viņš taču jūsējais džeks. Viņš tur, nu, viņš gatavs tur, dēļ jums tur nosisties reāli. Nu, Aļoša, nekalpo viņam, nevajag redzi. Nu, paši tevi nodevu. Viennozīmīgi, jā. Līdz ar to, kolēģi, nu, padomājam vienu lietu, mēs sabojājam ļoti svarīgu valstī dokumentu un ievēršam nevis drošību, bet kārto reizi sanaidojam sabiedrību. Tas nav labs mēsiņš, nedēļ tā, ka viņi nav lojāli, bet jūs kārto reizi pasakat mums, ka jums ir jāatbild par to, ka jūs runāt krieviski mājās. Jums par to ir jāatbild. Cita varianta nav, pareizi, Bergmiekums. Kā jau savādā, kolēģi? Paldies, paldies. Paldies, ka atļāvāt man mājas runāt krieviski. Paldies. Bet es domāju, tas ir nākamais solis, par kuru jau sapņo. Slapjai sapnītis no Nacionālās apvienības viennozīmīgi. Tur jau divi soli līdz tam visam ir palicis. Kolēģi, vēlreiz atkārtošu par drošības koncepciju. Tā, lai jums būtu labāk dzirdēms. Drošības koncepcija ir saliedēta sabiedrība. Sabiedrība, vienlīdzība, brālība. Un atbildības sajūta par savu karogi, himnu un valsti, tas ir svarīgi. Nevis parādīt, ka viena sabiedrības daļa ir pārākā par citu sabiedrības daļu. Tas ir nav drošības koncepcija. Vēlreiz, dokuments ir svarīgs, bet kārtu reizi tur ielikt mazais komatiņš, kas palīdzēs Nacionālajai apvienībai noturēt savu reitingu, jo viņam cita jautājuma vispār nav. Bet kopumā skaldīs mūsu sabiedrību. Kolēģi, nav iespējams atbalstīt sabiedrības skaldīšanu un dalīšanu. Bet jāaizsargā mūsu valstī, mūsu karogu, rekur mūsu karogs. Būtu forši, ja viņi būtu vairāki šeit. Paldies, kolēģi, visu labu.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Kolēģi, godīgi sakot, es vēlreiz atkārtošu, ka es esmu pārsteigta par to, kādā tempā šis dokuments tiek tagad bīdīt caur. Nu skaidrs, ka ir jāapstiprina līdz 1. oktobrim, tad... Nu, laikam nevienam nav svarīgi, vai deputāti ir iepazinušies, vai visi no jautājumiem ir pietiekami debatēti. Un konkrēti es nebalsošu par šo drošības koncepciju tādēļ, ka es uzskatu, ka viena no ļoti būtiskām valsts drošības sastāvdaļām ir sabiedrības informētība. Un tajā skaitā, protams, vislielākais uzsvars jāliek uz medijiem un ņemot vērā to, ka pietiekami liela daļa patērē. Medijus krievu valodā. Mēs nedrīkstam ļoti vieglprātīgi ierakstīt, kā kaut sākot no 26. Gada sabiedriskie mediji būs tikai un vienīgi latviešu valodā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kur patērē un patērēs medijus krievu valodā, informāciju meklēs gluži tāpatās kā Šņorskungs kaut kur citur. Tas man bija pārstāvēt. Vakar es arī biju... ļoti pārsteigts, Šņorskungs turpina izmantot propagandas medijas un nekautrējas arī pavairot šo informāciju. Kādā sakarībā? Tas ir aizliegts ar likumu, Šņorskungs. Jūs, iespējams, patērējot šos te propagandas medijas, jums ir radies pilnīgi nepareizs viedoklis par tiem krieviem, kas dzīvo šeit Latvijā. Tas ir mans subjektīvais viedoklis, un es jūs ļoti aicinātu pārtraukt vienkārši lietot šos te medijas, kas rada nepareizu priekšstatu par to, kas notiek Latvijā. Vēl, ja man būtu atļauts sarunāties ar zāli, es pajautātu, es lūgtu bijušajam kultūras ministram Nārim Puntulim ieskatīties kalendārā un paskatīties, kāds šodien ir datums. 2023. gada 28. septembris. Mediju politikas pamatnostādnēm, par kurām konkrēti bija atbildīgi jūs vadītā kultūras ministrija, par 23. gadu mediju politikas pamatnostādes vēl joprojām nav. Nu nav. Es neredzu. Nē, viņas nav. Mediju politikas pamatnostādnes par 2023. gadu nav. Un šo jautājumu aktualizēja arī tikko jau jaunās koalīcijas sastāva pirmajā notikšajā cilvēktiesību komisijas sēdē. Mediju politikas pamatnostādnes nav. Tas nozīmē, ka šādā koncepcijā bez pamatnostādnēm, un es saprotu, ka pamatnostādņu dokuments ir augstāks par šo te koncepciju, jūs varat ierakstīt jebko. Jo jūsu viedokli par to, ko kultūras ministrija tagad šajā koncepcijā ir ielikusi, ka sabiedriskie mediji nebūs latviešu valodā, nepiekrīt lielākā daļa komunikācijas speciālistu, nepiekrīt lielākā daļa arī mediju pārstāvju. Atveriet diskusiju, diskutējiet, ieklausieties tajā, ko saka speciālisti, kā cilvēki patērē medijus. Un te nav runa ne par lojalitāti, ne par ko, te ir runa tikai un vienīgi par patēriņu. Tā kā problēma ir daudz un vispār, ja mēs atgriežamies par to, ka šis, es vēlos pateikt, ka šī Nacionālā apvienība un paši atbildēt sevis jautājumu, kāpēc jūsu, nu kāds ir iemesls tam, ka šī te, nu, man grūti šobrīd noformulēt, jo es neesmu ņemot vērā arī, ka 18 minūtes pirms sēdes parādās šī te koncepcija, ja? Es mēģināšu pateikt, nu, jūs tiešā veidā izslēdzot šobrīd mediju krievu valodā, turpinat kurināt nacionālo naidu. Kur šie cilvēki iegūs informāciju? Kurā vietā un kādā veidā? Kā? Ja jūs patiešām interesētu drošas informācijas došana, raidīšanas sabiedrībai, jūs darbotos nu, pilnīgi citādāk. Jautājums, kāda ir jūsu patiesie mērķi? Paldies!
Paldies! Kā nākamais vārds debatēs Aināram Šleseram.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, ņemot vērā to, ka šis dokuments mūsu frakcijai kļuva pieejams tikai 18 minūtes pirms šīs sēdes, un man nebija iespēja ar viņu iepazīties. Vienīgi tas, ko es dzirdēju vakar Dombu raidījumā, es gribētu lūgt pagarināt man debašu laiku par stundu.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsojam par Šlesera kunga lūgumu pagarināt viņam debašu laiku par stundu. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 20 pret 51 debašu laiks nav pagarināts.
Es aicinu pagarināt pa 50 minūtēm.
Lūdzu zvanu. Balsojam par debašu laiku pagarināšanu par 50 minūtēm. Lūdzu rezultātu. Pār 18 pret 55 nav atbalsts.
Labi, par 30 minūtēm.
Kolēģi, vienu sekundi.
Nē, mēs neko nebeigsim. Mēs nebeigsim.
Kolēģi.
Jautājums ir tāds, ja cik es drīkstu pagarināt savu debašu runu. Pasakiet man, lūdzu.
Kolēģi.
Nu labi, 10 minūtes tik, cik šodien devu.
Kolēģi, mazu uzmanību. Tik tiešām, kolēģi, mazu uzmanību.
Es gribu saprast, cik es drīkstu debatēt no šīs tribīnas, tad, kad noteiks debašu laiks 5 minūtes.
Kolēģi, drīkst, es Šlesarkungs, es varbūt pabeigšu, ja? Tātad, kolēģi, tik tiešām ir iespēja, tāda iespēja deputātiem ir paredzēta ar atsevišķu saimas lēmumu lūgt pagarināt debašu laiku. Nav noteikta procedūra, cik reizes drīkst šo priekšlikumu izteikt. Tā kā tas viss ir saprātīgi, es aicinu tātad vēlreiz noformulēt vēl vienu reizi.
Tur ir 10 minūtes, man klāt.
10 minūtes, lūdzu zvanu, balsojam par debašu laiku pagarināšanu Šlesera kungam par 10 minūtēm, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 69 pret 3 atturas 2 jūsu laiks debašu pagarināts par 10 minūtēm. Lūdzu.
Jā, paldies. Cik minūtes?
10.
Paldies. Jā, godājumie kolēģi, tātad par lietas būtību ar debašu laika tikām skaidrībā Mēs saprotam, ka šis jautājums ir viens no svarīgākajiem, par ko ir nepieciešamas debats, profesionāls debats, bet es jums varu pateikt atklāti, ka mēs nevarējām iepazīties ar šo dokumentu. Es saprastu, ja, piemēram, vakar būtu 24. Februārs, 22. Gads, tad, kad Krievija iebruka Ukrainā, un mēs sanāktu uz sēdi un teiktu, vakar sākās karš, un mums jāpieņem svarīgs dokuments. Tad es saprastu, ka man nebija iespēja panākt iepazīties ar dokumentu, ko valdība sagatavoja ārkārtas sēdē, strādājot naktī. A kas tad īsti noticis, ka man nav dota iespēja iepazīties ar šo dokumentu? Man nav iespēja profesionāli debatēt par šo dokumentu, jo es neesmu viņu izlasījis. Ja kāds man saka, ka kaut kad viņš kaut kur bija pieejams, es no rīta tikai uzzināju, un mēs šodien lēmām iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Es gribētu lūgt uz priekšu tas, kas attiecās par nopietniem jautājumiem, it sevišķi, kur ir vajadzīgs profesionāls debats, kurās būtu svarīgi iespējams veselu dienu atvēlēt, nevis kā atsevišķu jautājumu, piemēram, par ārlietām. Mēs debatējam principā tur gan iz veselu dienu, visu frakciju pārstāvju debatē. Tad, kad mēs runājam par ekonomiskiem jautājumiem, debatē no pozīcijas daži cilvēki tikai pamatā opozīcija. Pirmais mans priekšlikums – drošības jautājumi. Tie ir jautājumi, par kuriem ir jāiepazīstas un ir vajadzīgas profesionāls debats, lai mēs runātu nevis tā dokumentu pieņemam kopā, jo nedrīkst balsot pret nacionālās drošības koncepciju. Bet es varu tikai teikt to, ko es esmu redzējis vai dzirdējis masaziņas līdzekļus. Vakar Dombura raidījumā par šo jautājumu arī tika uzdots jautājums Rajeva kungam, kurš teica, nu jā, tur kultūras ministrija kaut kas tur iesūtīja, viņš neesot lasījis. Tad es gribētu saprast, kurš tad viņu ir izlasījis, kas šodien balsos par to. Un ja deputāti nav izlasījuši, ja es šodien teiktu, paceliet roku, kas ir izlasījis visu šo dokumentu. Nu, paceliet. Jā. Es teikšu tā, ka esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa nav izlasījusi, bet šis ir viens no svarīgākajiem dokumentiem. Un neiet runa par visa dokumenta pieņemšanu pēc būtības, bet jautājums ir, kuros jautājumos ir iespējams kaut ko uzlabot. Un tagad konkrēti par to, ko es atkal dzirdēju, tad gan vakar Dombura raidījumā, gan arī šodien Latvijas Radio viens žurnāliste Sloga, kuras fans es neesmu, bet viņa pateica, ka ar žurnālistu asociāciju un organizāciju vispār neviens par to nav runājis. Esmu bijis Latvijas Radio 4, kura translē pārraides dažādās mazākuma tautību valodās, tā skaitā krievu valodā, viņi saka, nu kā tas tā ir, un bet tas, ko es vakar sadzirdēju no propagandistes Langas, viņi sāk mācīt jau tagad arī Eiropas valsts, viņi saka, veriet ciet BBC krievu valodā, neesot tāda vajadzīga vispār, veriet visu ciet. Tad pagaidiet, es tagad pa vienu konkrēto jautājumu, par kuru es kaut ko dzirdēju, pa pārējiem es šodien neplānoju debatēt, jo man vienkārši ir jāizlas šis dokuments, un es to darīšu nākamajās plenāras sēdēs. Tātad, par ko es sadzirdēju? Ka mēs gribam aizliegt, translēt sabiedriskos mēdījos visas pārraides krievu valodā. Nacionāļiem es neko nepārmetu, tā ir jūsu politika, bet ko dara šis gals, ko dara vienotība, dārgie draugi? Kāda ir alternatīva? Tātad, ko nozīmē pārraides krievu valodā? Tas nozīmē, ka Latvijas krievu valodīgajiem iedzīvotājiem un arī latviešiem, kas zina krievu valodu, ir iespēja klāstīt vienu vai otru viedokli par jautājumu, kas ir svarīgs Latvijas drošībai. Lai krievu valodīgā iedzīvotāja daļa, klausoties Solovjovu, Skabējevu, Krievijas propagandistus, viņi dzirdētu arī, ko saka mūsu žurnālisti. Lai Latgales cilvēki, kuri varbūt nevar vispār dzirdēt, kas notiek Latvijā, tāpēc, ka viņiem tur atsevišķās vietās pat nav iespēja neredzēt, ne dzirdēt Latvijas sabiedriskos mēdījus. Tas ir tas, kas ārkārtīgi svarīgi. Un tagad ir par būtību. Ko nozīmē aizliegt, piemēram, iebraukt cilvēkiem Latvijā, ja mēs esam Eiropas Savienības valsts? Ārējā robeža, Latvijas ārējā robeža, tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža, ja kāds iebrauc no trešām valstīm, ir aizliegums šodien iebraukt tur no Krievijas cilvēkiem, tur no Baltkrievijas visādi liegumi, bet no jebkuras Eiropas Savienības valsts ir iespējams iebraukt. Un es zinu, ka šodien Latvijā regulāri atbrauc cilvēki, kuriem ir Šengens vīze citās valstīs. Viņi, ja viņi grib, viņi var atbraukt, jo viņiem pat nav robežsardze jārāda sava pase, tikai tāpēc, ka viņš ceļo no Vācijas, viņš ceļo no Itālijas. Tas ir jautājums. Tad, ja, tad es gribētu no šīs tribīnes dzirdēt atbildi uz manu jautājumu. Vai Latvija plāno izstāties no Šengena valstīm? Jo, ja neplāno, tad mums jābūt atbildei, kā mēs kontrolēsim ieceļotājus, kuriem ir Šengena vīze citā Eiropas valstī, ka viņi ieceļos Latvijā. Loģisks jautājums, te nav nekādas emocijas, ļoti praktisks, arī nacionālajai apvienībai. Tālāk pieņemsim, kad iziet sauri tā koncepcija, ka aizliedzam visu Krievu valodā translēt. Vakar arī izskanē, ap privātie mediji, nu privāti it kā var translēt, bet skaidrs, ka lai sagatavotu saturisku debašu raidījumu, tas prasa naudu. Privātie to nevar izdarīt. Ko dara privātie? Vai nu viņi iztulko kādu filmu, vai kaut kādu šovu palaiž, tur, kur ir skatījumi. Privātie strādā ar mērķi nopelnīt. Viņiem ir ziņas, jā, bet kopumā viņi pat ja raida tur citā valodā, viņu mērķis ir auditorija un pārdotā reklāma. Sabiedriskos medijos reklāmas šodien nav. Un pieņemsim tā, ka neskatoties uz manu argumentāciju, Saeimas vairākums nolems, ka mēs aizvaram ciet. Tad jautājums ir tā, a ko mēs darīsim ar mobīliem telefoniem? Mēs arī aizliegsim. Tur ir YouTube, tur ir, mēs varam uzguglēt, nu labi, Google tas it kā neskaitās, tur jālasa, bet YouTube mēs varam skatīties da jebko. Godājumie kolēģi, es gribētu, lai mēs viestu skaidrību, vai mēs aizliegsim Šņores kungs, vakar tika citēts, nezinu, vai tā bija patiesa informācija vai ne, bet Langa teica, ka viņa Šņores kungs portālā iegūst visu informāciju, ko ziņo Solovjovs un pārējie. Bet nevajag jau meklēt Šņores kunga tajā Facebookā vai kur viņš translē. Es paņēmu, atvaru YouTube.
Телеграм-каналы, публикующие работу ПВО.
Ой, да, фотка, смотри, попала, смотри, что? Вы что делаете?
Что делаете?
Ой, уздар, это систул, ой, тут это соло вёс. Ну, ко, фарс? Ка айзлэксэ мобилос телефон слетот? Ютубу юс атслэксэт. Пар то ир я дебатэ. Лиза то эс айцину. Šodien partija Latvija pirmajā vietā nebalsos par šo konkrēto jautājumu, tāpēc, ka mēs neesam iepazinušies. Bet tā kā koalīcija visdrīzāk nobalsos, mēs aktīvi debatēsim un balsosim attiecīgi par šo dokumentu nākamajos lasījumos. Bet galvenā būtība ir tāda, mums jāatbild uz šiem jautājumiem to, ko es uzdevu. Vai to atbild Nacionāla apvienība? Es gribētu, tad paaicināsim arī ministrus uz šīm debatēm. Lai nāk jaunais iekšlietu ministrs, lai nāk jaunais aizsardzības ministrs un atbild uz manām bažām. Ja mēs to gribam pārvērst par farsu, tad mēs to varam izdarīt ar vienu balsojumu, nu, tipa, kam spēks tam var. Bet, ja mēs runājam pēc būtības, es jums atbildēšu uzreiz, mēs nestāsimies ārā no Eiropas Savienības, mēs nestāsimies ārā no Šengena, līdz ar to Latvijā turpinās ieceļot cilvēki, kuriem būs izsniegta Šengena vīza kādā citā valstī, par to vajag profesionāli izdebatēt. Nu, ko mēs daram? Es nesaku, tas ir labi vai slikti. Tālāk par būtību, tātad arī valdības darbs, kā es vērtēju. Es saku, drošības jautājums. Ja karš būtu sācies Ukrainā vakar, tad, kā jau es teicu, viss būtu ļoti pareizi. Bet karš sākās pirms vairāk nekā pusotra gada. A kā tur ir ar to robežbūvu? Joprojām nav uzbūvēta. Sākumā jaunā valdība ieraksta savā deklarācijā, ka līdz 23. gada beigām uzbūvēs. Tad saka, nē, mēs nepaspēsim, tad 24. gada, bet karš varbūt jau būs beidzies. Nu, kas tā ir pa drošību, ka mēs nevaram uzbūvēt kaut kādu, kā teikt, žogu uz, lai gan, nu, pret tankiem tas tāpatās neaizsargās, bet kaut vai pret šiem nelegāliem imigrantiem, ko no Baltkrievijas tur mēģina mums ik pa brīdim sūtīt. Ja, kāpēc nevar pieņemt īpašo likumu par žoga būvniecību un iedot visiem būvniekiem iespēju būvēt ātri? Nu, labi, lai tur knāps visi pārie kontrolē. Bet ir lietas, kuras jāizdara ātri. Arī prezidents sarunā ar frakciju vadītājiem teica, nu, ir lietas, kas jārisina ātri, nu, nevar muļāties. A, mēs tā vienkārši iztumsim to papīru. Ja es nezinu papīru saturu, tad ko cilvēki zina? Mums svarīgi, lai cilvēki Latvijā zinātu, ka tas nav farss kārtējs, kas paliek uz papīra, jo pagājušā valdībā bija 338 punkti valdības deklarācijā. Jaunajai valdībai tur nedaudz pār 30. Kur palika 300 punkti? Viņi tika izpildīti? Nē, tas ir farss. Nu, beigsim nodarboties ar farsu, tad, ja mēs šeit lemjam par kaut ko, tad arī daram. Ja mēs runājam par nacionālo drošību, tad arī mēģinam nodrošināt. Nu, nav jēga pieņemt lēmumus, kuri pēc tam nav izpildāmi. Es vienkārši norādu uz tām īstajām problēmām, kuras šodien eksistē. Un, kā jau es teicu, kāpēc šodien steigā? Šis pats jautājums varēja kaut vai pa nedēļu vēlāk tikt izskatīts. Tur nav nekā tāda, kas notiks nedēļas laikā, kaut vai ar cieņu pret opozīcijas partijām. Nu, pat ja pieņemsim, ko man pirms brīža teica Smiltēna kungs, kaut kur bija pieejams. Nu, nebija man pieejams, kā teikt, man neviens vakar par to, tad, kad mums bija frakcijas sēde, neinformēja. Bet, ja gadījumā pat būtu vakarā parādījies, nu, ir vajadzīga debate, lai katra partija izdebatē. Tas nav tā, ka es kā privāta persona no ielas ienācu un paužu savu viedokli. Es esmu Saeimā ievēlēts viens no 100 deputātiem, un man kā frakcijas vadītājiem ir jāpauž frakcijas viedoklis. Mums šodien nav frakcijas viedokļa jautājumā par nacionālo drošību, jo mēs neesam iepazinuši, jā, Vils Krištapāns, kurš bija Nacionālās drošības komisijas sēdē vakar vakarā, esot piedalījušies debatēs. Bet pirmkārt, šajā sēdē ir pielaides. Katrs nevar iepazīties ar visu to, kas tās nav atklātās sēdes, līdz ar to viņš arī nevarēja informēt par visu, ko viņi runājuši. To nosaka likums, šādi ir ierobežojumi. Tā kā, godājumie kolēģi, mani rekomendācija, būtiskos jautājumus, debatējumi nopietni, profesionāli, nosvērti, jo kādreiz, kad es pirmo reizi šajā Saeimas namā atnācu, es atceros, mēs varam pārmest, tā laika politiķiem da jebko, bet tad bija tiešām smagi laiki, bija jāpieņem daudzas smagi valstiski lēmumi, bet viena būtiska lieta, ko es atceros, no šīs tribīnes notika profesionāls debates. Nevis tur apsaukāšanās, bet cilvēki nāca un mēģināja aizstāvēt savu pozīciju. Cilvēki nāca debatē neatkarīgi no partiju piedarības, viņi nāca debatē un ļoti bieži arī kāds mainīja savu viedokli tikai tāpēc, ka viņš tika pārliecināts. Nu, nevar būt tā, ka mums obligāts balsojums un viss. Tā kā, godājumie kolēģi, es aicinu uz sadarbību, es aicinu tomēr ieklausīties manos argumentos, ko es teicu, ne tāpēc, ka es esmu opozīcijas politiķis, bet tāpēc, ka es paužu viedokli, kuru paužu šodien. Žurnālistu asociācija, neatkarīgi eksperti, Jānis Domburs un daudzi citi. Nu, nav šodien ugunsgrēks, kurš ir jānodzēš 3 stundu laikā. Strādājam profesionāli, mēs atbalstīsim visus tos priekšlikumus, kas būs valstiski, bet tad mēģinam tomēr plānot darbu tā, lai tiešām šeit Saeimā būtu profesionāls darbs. Paldies!
Paldies, kolēģi, mēs esam pietuvojušies pārtraukumam, tad aicinu lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultāts Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasberga kungam.
Jā, labdien, kolēģi. Reģistrējušies ir 89 deputāti, nav reģistrējušies 10. Jānis Dombrova, Zanda Kalniņa Lukaševica, Agnese Krasta, Māris Kučinskis, Lauris Lisbovskis, Linda Matisone, Zanes Kuiņa Rubene, Girds Štekehovs, Jānis Vucāns un Edgars Zelders.
Paldies, kolēģi, izsludinu pārtraukumu līdz 11:00. Paldies!